Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paola Zaiokin Altuna jokatzeko moduan izango da etzi.
Lauterdiko final aurrekoa jokatze erabaki du Jokin Altunak, sorbaldan orain alago minik ez duelako, eta partidaren garrantzia kontuan izan da. Altuna jaka igandean dugu Eibarren eta bihar Gasteizen Peña Peio Etxeberria. Promoziokoak berriz gaur du bigarren final aurrekoa Bilabonan, Zubizarre eta hirugarrena Albizu Alberdi Bigarrenaren kontra. Futbolean, gaurko berria da, Aien Muñoz Realekoak 2027 arte berritu duela kontratua, 26 urte ditu. Realean osatzen ari den bosgarren denboraldi honetan, ligako eta txapeldunen ligako partia denak jokatu ditu. Denetan hartu du parte. Futbolikak bihar 12. Jardunaldiko bi partida, Osasuna Girona eta Reala Barcelona, emakumezkoen Efe Liga bueltan dugu, bigarren mailan gaur Espainol Eibar. Eta saskibaloian, gaurko berria da, noske iluntzean, Baskoniak eta Partizanek izango duten partidarekin batera, Gipuzkoako saskibaloiaren zatik eta historikoa iraganeko egin duen hitzarmena. Gipuzkoa basketek eta askatuak taldeek egin dute hitzarmen hori. Ia bi hamarkada pasatxoan izan duten desadostasun giroa baztertu eta aurrerantzean elkarrekin aritzeko hitzarmena. Prodebi errugbi ligako partidera izan dugu bart, Miarritzek lorturiko garaipena 29-9 hasienen kontra. Ongi etorri entzuleo garatxaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira. Oraintxe aipatuko dugu igandeko final aurrekoa, baina larun bateko aipatu behar dugu. Peñak eta Peio Etxeberria jokatu behar duten partia horretarako bi sarrera ditugu. Zozketa ordu biak laurden gutxi aldera egingo dugu. Asko eta asko izan zarete zozketan parte hartzeko, erantzuna zuzen erantzuntu zuenak. Galderari zuzen erantzuna eman dio zuenak, beste batzuk okerrantzian. Bueno, azkeneko aldiz entzun dezagun, ze pilota lekuri buruz ari den izketan Joseba Ezkordia.
Frontoi mitiko bat, debai, egizan, da berriz saiatzea partiduk eta kartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa debai, gusto ez, alde horretatik hemen izatea, dudik ez da binapar hemen jokatza, igual beste partidu bat igual obekik edituko zen hemen, baino ez, frontoi aldetik ez da inuko itzekik, toki ona, frontoi ona.
Da, bueno, ba horitxe jakin edugu, pilota leku mitiko hori, aipatzen zuen historiko hori, aurten lauterdiko txapelketan agertu da. Zozketa egingo dugu geroxiago, ze pilota lekuri buruz ari zen izketan Joseba Ezkurdia. Sarerak biharko final aurrekorako dira, Gasteizen Peña Peio Etxeberria. Eta etzi Eibarren atzo galdera ikurra genuen, Altuna eta Jaka. Gaur erantzuteko moduan gara, Harritxuri Bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Altunak esan du baietz, igandean bai. Eibarren izango dela.
Bai, atzo Jokin Altunak esan da bezala, gaur goizean amezketako frontoian proba egin du. Ordu bete eskas iraundu proba horrek, erasunekin berotu eta ariketak gero Jokin Etxanizekin egin ditu. Eta bukatutakoan, 100-100 ez dago ondo, ez zinda esan osatuta dagoenik, baina gaur min gutxiago sentitu duela eta hauxe esan du.
Jon Erasunekin pixkat behotut, hobetoxe aurkitu naiz, eta Jokin Etxanizekin ariketatxo batzukin ditut, oso gutxin deu, baina bueno, min aldetik gutxigo, eta bueno, igandeko partide ikusita ze garrantzi dauken, ba kantxa ateatzea erabakiet, eta dena emateko prest.
Beraz, igandean jokatu egingo du, eta datorren urtean multzo buru ere izango da.
Bueno, hori gaurko albisteetako bat. Beste bat, Realak bere ezkerre galeko gazte horri 26 urteko Aien Muñozi 2027 arteko kontratu egin diola. Bosgarren demoraldia du aurrealean. Ligako partia guztietan hartu du parte, baita txapeduna ligako irutan ere. Jakinduguna da, Realak jarri duen txioari esker, baduela goitizena mutilak, etxauriko katamotza. Du goitizena Aien Muñozek pozik zen gaur kontratua firmatu berrita.
Bai, oso pozik ez da, niretzat oso egun garrantzitsua da, niretzat hori bat da ba, Realarekin berritzea, eta bueno, espero dut ba, urte hauetan ba, horrela jarraitzea. Uste dut oso momentuan nagola, partiozko jokatzen, oso serio, fisikoki eta mentalki oso gustora, eta bueno, hau opari bat da niretzat ez da berritzea, eta bueno, orain geratzen lanen jarraitzea eta espero dut ba, taldeak ba, lan ona egitea eta horrela jarraitzea.
Urtero ekartzen diote, kontrarioren bat, baina azkenean titular tokia esan daiteke momentu honetan Ezker Hegalean berak daukala Aien Muñozek. Bihar du partida Realak Barsaren kontra, ordu bietan horri buruzko azalpenak emateko da Imanol entrenatzailea, baina gaurko goizak kirol albisteetan emaria handikoa izan denez, ekarri digu beste zutabe bat. Saskibaloian, Gipuzkoan zegoen zatiketa historikoa. Esan daiteke, iraganeko kontua dela, Gipuzkoa Basketek eta Askatuakek lankidetza hitzarmena sinatu dutelako. Gipuzkoa Basketek Askatuaken ibilbide historikoa aitortu eta Iñaki Almandoz, ohorezko presidente izendatu du. Bategitearen ondoren, Donostia Askatuak Gipuzkoa Basket deitura izango du Kirol Elkarte Anonimoak eta klubaren armarri ofizialaren erdigunean ageri da Askatuaken ikurra, Eguzki Lora. Iñaki Almandoz, Askatuak elkartzeak dakarren indarraz.
Gipuzkoako Askatuak behar du, batasuna behar du, bakoitzak guraldetik indarrik ez daukagu, eta indarra batutzea onura garri izango da, eta ez du ekarriko emaitza hobeak besterik Gipuzkoako Askatuak garentzako.
Iñaki Almandoz, presidente historikoa Askatuak taldean, bueno, bat eginda bere garaian hautsitzena, orduan Gipuzkoa Basket sortu zenean Askatuak eta Gipuzkoa Basket elkarrekin. Gaur egun Gipuzkoa Basketen kirol zuzendaria Jose Luis Zubizarreta da eta Zubizarretak esan du Askatuakekiko zorrak ordaintzen direla honen bestez.
Askatuak oso talde garrantzitsua izan da Gipuzkoan saskibaloientzat eta saskibaloiak Gipuzkoako saskibaloiak asko zor dio Askatuak, ez? Eta bueno, bere bideak beraien bideak banatu ziren 2001 urtean. Eta bueno, ba on atzaberrero ba elkartzen dira eta ilusio handiarekin ba Gipuzkoako saskibaloiantzako eta Gipuzkoar saskibaloi zaleentzako ona izango dela dudarik ez dugulako.
Ez da zalantzari galbiste ona da, zatik eta historiko hori iraganeko kontua Gipuzkoa Basket eta Askatuak elkarrekin. Geroxago itzuliko gara saskibaloira, gaur Euroligako partia garrantzitsua, interesgarria daukagulako, debuteko ere bai nolabait Baskonia Partizan partida horretan Euroligan, baina Espainiako futboligan 12. Jardunaldian esan dugu bihar Reala Barça dugula gaueko 9:00, ordurako bukatu da izango da, ordubietan baita astekoa, Osasuna Girona, xehetasunak, Xabier Muruak, arratsaldeon.
Arratsaldeon, koska gogorra izango du bihar zalantzerik gabe Osasunak, demoraldiko ustakabea baita Girona, aurkari bihar Sadarren, 23 jokalari Osasunaren deialdian, ez dago zerrenda horretan Juan Cruz jokatu ezin da jarraitzen baitu atzelari madrildarrak. Bestelakoan un aukeratua izango du zalantzerik gabe Jagoba Arrasatek. Etxean partidu bakarra irabazitu Osasunak, demoraldi honetan, bigarren askuratzeko nola jokatu beharko du taldeak, hauxe Jagoba Arrasatek gaur eman duen erantzuna.
Ba, gure berzio on bateaz, ez? Defensiboki ondo egonda, erasun be gauza gonden bideguz, ezin dugu pentsatu bakarrik eurek eguko dela baloie, ze hori akatz bat izango zen gure partetik. Eta gero, ba, bueno, ia gure saletuen laguntziaz, ja lehenengo garaipena lortuen duen dela bi aste, eta bizarro ostabeia partidon bat itxen dugun, eta garaipena lortzeko aukeri dugun.
Salkapeneko 11. postuan Osasuna, 13 puntu, jokatutako 11 partioetan 16 gol jaso ditu gehitxo aukeran. Defentsa lan horretan bereziki, badago hobetzeko tartea Jagobaren ustez.
Ondo posizionatu egon arren ez gaizen, hain agresibuk edo hain ausartak, momentu puntualetan salto hain eta baloi bat mozteko, edo posizionalki ondo gotik ez da nahi izan ondo defenditzen duzunik, ez? Gero momentu adeltzen da zure ingurure baloi bat horrein horren bidozu berez toketen dana, eta hor pixka falta izi jaku kontundentzi hori, eta gero erasun, menik ustot, bauk egola ondino hobetzeko, ez? Baloi irtenan, bueno, gauzatzeko ondo indoguz, baina bigarren fase horretan falta jaku pixkat ondino gehiago, argitasun gehiago, gero azkenengo fase horretara batez be egoera hobi heltzeko baloi eta gero estremuk edo goiko jokalarixek abantel gehiago atateko, ez?
Bihar beraz, Sadarren Osasuna Girona, arratsaldeko ordubietan gurean jarraitzeko aukera.
Eta igandean ordubietan Alaves Almeria partida izango dugu, Alaves Murtziatik bueltan, Ciudad Murcia taldearen kontra atzo kopan huts eta amar irabazi eta gero Alaves zozketan izango da eta ez datorren aste artean zozketa datorren ostiralean izango da gaur 8 ba besteak beste bi partida bertan bera gelditu direlako tartean atzo 7:00 Sestaok Segovian jokatu behartzuen partida hori datorren aste azkenean jokatuko da eta azkenik lehendabiziko mailako taldeekiko osatzeko 6:30 igandean Villarreal Athletic dugu eta F Ligan larunbatean bihar eguerdiko 12:00 Reala Villarreal ordu bat aterdietan Betis Athletic eta arratsaldeko 6:30 dira bihar aurrez aurre Eibar eta Real Madrid. Baina asteburu honetan bigarren mailan ligaren herena beteko dela ere gogoratu nahi dugu. Alegia 42 jardunaldi dira, beraz heren bat 14. jardunaldia. Eta erakargarrienetakoa seguru asko gaur Kataluniako hiriburuan Espainolek eta Eibarrek jokatu behar dutena Jon Ander dela, hoz?
Eibarrek zuzeneko igoeraren postuetan finkatu nahi du aurkaririk behinenetako baten kontura. Armaginek zabalduko dute bigarren mailako 14. Jardunaldia Espainolen zelaian. Momentu onbatean ekingo dio norgehiagokari, azken 8 partidetan ez du galdu, 7 irabazi eta 1 berdinduta, eta kataluniarra menderatzeak biribilduko luke goiko postuetako aurkarien kontra erakutsi duen ahala. Joseba Etxeberria teknikariak esan duenez, taldeak eutxi egin nahi dio ipurudatik urrun duen bolada honari.
Ba, bueno, azken bolada honetan etxetik kanpo ere ondo dago, bai joko aldetik, bai emaitz aldetik, eta bueno, naiz eta jakine biharko partidua zaila dela, uste dute ba, maila hon batean gaudela, eta bueno, ba, pres gaudela ba, partidu hori jokatzeko, jakin da, ba, bueno, arerio ba, direkto badela, eta bueno, puntuak ba, oso garrantzitsuak direla, ez.
Elgoibarko entrenatzaileak bi utxune nagusi izango ditu gaurko norgehiagokarako. Korreak eta Kasmik mina hartu zuten errekopako kanporaketan eta ez dute jokatuko. Nola nahi ere, Eibar da bigarren mailan gol gehien sartu dituen taldea 24 eginda eta bide beretik segin nahi du une eskasan den Espainolen aurka. Barcelonakoek galdu egin dituzte azken 4 partidatik 3. Korneliako neurketa hori gaueko 9:00 hasiko da eta López Toca epaile kantabriarrak gidatuko du.
Txapeldunen Liga Euskadi Irratia. Asteazkenean azarraren 8an Reala Benfica 7:00 laurden gutxietatik aurrera. Zelaitik bertatik Maitane Urbieta. Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Gari Urangaren iritziez gain Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola Euskadi Irratian.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskara irakatsi behar diegu.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Adinberri Silver Forum, Silver Ekonomiren lehen nazioarteko foroa Euskadin. Sektoreko azken berrikuntzak ezagutzeko eta esperimentatzeko topagunea. Azarok 8:00 eta 9:00, Kursal Kongresu Jauregia. Eman izena adinberrisilverforum.comen. Adinberrik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen dute, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
Zer prestakuntza behar dugu enplegu duin baterako? Nola berritzen dugu enplegu politika aktiboetan? Zein da zerbitzu publikoaren zeregina? Erantzunak, enpleguari buruzko 6. biltzarrean, azaroaren 9 eta 10, Bilbo. Lanbide eraldatzen dugu, Euskadi eraldatzeko. Lan eta enplegu saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Autoz aldatu nahi duzu? Gaztengo okasionen estoka likidatuko dugu deskontu sinestezinekin azaroaren 15 arte. Modelo eskaintza zabala dugu zuretzat. Hibridoak, diesel eta gasolina ibilgailuak, baita industria ibilgailuak ere. Saldu osteko zerbitzurik onena eskaintzen dugu. Gokoan izan zure autoa erosten dugula. Gaztengo okasion, 50 urteko esperientzia.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Ordu biak laurden gutxi. Bueno, notari hori iritsi da eta zozketa egiterakoaz, baina azkeneko aldiz Arratsaldeon.
Igualmente.
Zer moduzkoa? Adimen artifizialarekin atera duten Beatlesen kanta hori. Entzundugu?
Ba, niri asko gustatu zait.
Bai.
Niri bai, benetan bai etzi.
Bueno, beste eginkizun batera ekarri dugu Josen Etxeberria. Entzun dezagun azkeneko aldiz, ea ze pilotalekuri buruz ari den Josep Ezkortia.
Frontoi mitiko bat de bai egizan da berriz saiatzea partiduk eta kartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa de bai. Gusto ez, alde horretatik hemen izatea dudik ez da binapar hemen jokatzea, igual beste partidu bat igual obekik edituko zen hemen, baino ez frontoian ez
bueno, alde. Jendeak aipatu du, eskerrik asko parte hartu duzun guztioi, jendeak aipatu du Altsasuko Burunda, Bermioko Hartza, Navarra Arena, baina bueno, bada ezpada eskuunetan hartzea gustaren zaigu, Kepa Iribar Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze pilota leku zen aurten Josep Ezkurdia aipatzen zuen historiko hori, mitiko hori aipatzen zuen aurten lauterrian sartu dutena?
Bilboko Deportibo 27 urteren ondoren eskuzko partida bertan jokatu da, Pello Etxeberriak eta Josep Ezkurdia jokatu zuten eta atarikoan Josep Ezkurdiak esandako entzun dugu.
Bueno, ba Bilboko Deportibo zen pilotalekua. 65 lagunek bete-betean jo dute aste honetan, beraz nik uste orain, eremu zabalagoan, zenbakia botatzeko ere hobeto ibiliko dela.
Ba, 2 eta 6 jarriko ditugu. 26 zenbakia duen arentzat, eta zu horre bila zabiltzan bitartean Bilboko Deportibo areto mitikoa da, Kepak esan duen bezala, baino gauzatxo ba falta zaio. Dire Straits taldea ez dela bertan zuzenean aritu. Kepa?
Zalantzariga.
Orduan bai mitiko.
Patxi Aldaburu, zorionak. Patxi Aldaburu ditu bi sarrero hie jarriko gara zurekin hartu manetan. Bihar Peña eta Peio Etxeberriaren partida ikusteko. Gaur zortzira arte, segi ondo, Joseina?
Erik asko berdin, animo.
Bueno, eta honen bestez, promozio mailean kepa gaurko partida hori patzea falta zaigu. Bilabonan, Zubizar eta irugarna, Alberti Bigarnaren gotu.
Bai, baiko enpresako bi aurrelariek dute, finala jokatzeko aukera, ligaxkan B multzoko lidertza eskuratu ondoren heldu da. Iraitze Zubizar eta finalera dira, jokaturiko hiru partidak ondo irabazita, Jon Alberdiri, Julen Egigureni eta Unai Matari. Gehienez, amala utantu egin dizkiote. Zendo eta fresko agertu da ataundarra, 2021 batean jokatu zuen finala, txapeli gabe bueltatu zen etxera orduan, oraingoan finalerdiaren aurrean ez du ilusiorik falta.
Egi esan ilusio handik egin hartzen dut gehien batez, semifinal bada, azkenen egunero ez jokatzen semifinalak, eta bueno, partidu ilusionantea, gogo handik inateako naiz, eta a ber, aldan ondona atatzea duken.
Unai Alberdiri buruz, aurkariari buruz, 21 urte izan arren, etzaiola antzematen esan digu.
Bai, gaztea da, baina pelotari jokatzen donen, ba, bueno, esperientzi dune ematen dona, ez? Azkenen gauz guztik iaia ondo iten dituna, oso fine, regalo gutxi, eta tanto abukatzeko ere, ba, erreztasuna ondi daukena.
Unai Alberdik, ba, txapelketa gora beratxua izan du, Eskiroz menderatu ostean expositoren kontra galdu zuen, eta gazkuek uko egindako partida, 22 eta utxe irabazi, badira azte batzuk txapelketako lehia jokatze ez duela. Iaz urtea zieran egin zuen debuta, eta manomanistako finalera iritsi ondoren, orain lauterdekoan gauza bera egin nahi du. Partida gogorra espero du.
Bueno, gogorra ez, iraitzen kontra semifinala, partidu gorra aukau, beha oso joko puntu honen da, denboa, lehen gaina, uste du eratik oso ondo da bila. Baina, bueno, gure iteateako beha, ea lan txukun behite duen da aurratatzeko.
Aurkariaren abiadura azpimarratu digu.
Presaka jokatu gabe azkar jokatzeu, eta bueno, hor moldatzen zaila da, baina, bueno, saiatuko naiz, ba, ritmoa neuk markatzen, eta ea lortzeten.
Zeuk esan duzu, Bilabonako behartzana frontoia izango dute eskena tokia, biak konforme.
Afizionatu dutan jokau izan dut, profesionaletan asko ez, baina bueno, frontoi politia ez, eta guin jungo eskusaik noblea da jokatzeko oso egokiet.
Bueno, frontoi politia ez, nik uste frontoizetik eta igual ez daukela imesteko salide, baina frontoi oso ona, noblea.
Jaialdian, 9 eta 4 denetan hasiko da, ETB batek zuzenean eskainiko da.
Euskal Herriko mendi Dubatloi zirkuitoko azkena dugu bihar adunan. Zer da mendi Dubatloi zirkuitoa? Bueno, ba, korrika eta mendiko bizikletan. Eta bukatu korrika. Normalean hala egiten da. Eta lider daukagu, bai bere kategorian, baina baita ere, kategoria erabatekoan, guztien kategorian, gizonezkoetan, Josu Urrestarazu gizonezkoetan. Emakumezkoetan, aurrena momentunetan, Nekane Pradera daukagu. Josu Urrestarazu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Baina azkeneko karrera batzutan gora bera tekniko batzuk izan dituzu, esate baterako Aian eta baitere Durangon, eta ondorioz matematikoki azken unera arte borroka egita tokatzen zaizu, Josu.
Bai, horrela da. Bakatea puztau, bai Durangon, bai Aian, horieke bai jokun parte die, onartu inbehar eta hoitxe, ba, pixkate emozioa jarriz, azkeneko lasterketan erabakiko da, ba, guztion artean garaipen, azkeneko garaipena.
Pentsa, Josu Urrestarazuk, 400 eta 499 puntu ditu, bigaren dagoen Unai Mateosek, 400 eta 485 puntura, eta 450 honek ere badauka aukera, hirugarren Eneko Gurrutxaga. Bueno, adunan, euria egin du, zeratako ibilbidea, zeratako karrera espero duzu bihar, Josu?
Ba, egia esan nire puntu fuertea indartzu naula, oantxe hartan sasoiko naula, eta zaileko nahi zazeratio ustez 4 kilometroko korrika zaio izango deula, ba hor nire diferentzik ateatzen, badakit esportu hortan, indar horretan aurre hartu alko jatela eta bintaja bastante atea nire areri hoi, eta gero montan baiken pixkat bai izango dela defenditzea, ez da nire puntu fuertena, urten zehar azkenen, ba hori, ba, 185-90 korrika dedikatzen badiot, 110-115 horrek, bai, Dubatloi denbora aldien asko penalizatzen do, asko galarazte ditu denbora, eta hor izango da, indarreko tramotan aldapa gora eta nire fuertena eman, eta beraka alik eta finena mantendu.
Lehen da biziko sektorea, zuk aipatu baino pikin bat motxagoa da, 3 kilometro eta 400 metro dituzue bi aradunan, gero mendiko bizikletan 14 kilometro terdi, eta bukaeran beste kilometro eta 700 korrika. Bueno, nik uste dute Euskal Herrian ondo txertatutako bi zaletasun dauzkagula eta bereziki dauzkazula Josu Urrestarazu. Korri gebili, mendian korri gebili, mendiko bizikletan ibili, zu errepideko txirrendulari ere izan azara. Ze ekosistema, ze mundu sortzen da lasterketa hauetan, ze demoraldi hasi zenuten igantzin. Gero Euskal Herriko txoko guztia pasadituzue, hau familia undi bat bezala izango da mendi duatloia. Hala da, Josu?
Hala da, bertan laguntalde polizia elkartzen geha, pena da gaur egon, herri bakoitzek, organizazio bakoitzak bere karrera nahi dela uki, eta horrek itzen duena da asko sakabanatzea, parte hartzea.
Arratsaldeko hiruretan Adunako bosgarren mendi duatloia, saribanaketaren ondoren hasiko da hirugarren denbora. Zazpietan trikipoteoa eta gero afaria sagardotegian iluntzeko zortzi terrietan. Bueno, ba, gertatzen dena gertatzen dela, denbora libuka era on, Josu Urrestarazu, eskarrik asko.
Hoi da, eskerrik asko zuri.
Gero arte, ordu bia zazpi minutu gutxi, zazkibaloi jardunaldi bete-betea esan dugu lehen akordio horretaz aparte gaur esatetreako emakumezkoen ligako partideak ditugu, Jon Altuna.
IDK Euskotren izango da jokatzen lehena, Valentzia Basketen kantxa bisitatuko du iluntzeko zortzietan. Bi taldeak goiko postuetan dabiltza, lau irabazitako eta galdutako bakarrarekin. Lara González, IDK-ko jokalaria.
Ez genuen espero. Badakigu liga oso berdintzua da hola, orduan, partidu bakoitzak, gerra bat izango da.
Araskik 9ak laurden gutxiagotan jokatuko du Zeltaren kantxan. Neurketa oso garrantzitsua da. Bi taldeek lehen 5 jardunaldietan jokatutako partida guztiak galdu egin baitituzte. Arabarrek edo Galiziarrek gaur lortuko dute denboraldiko lehenengo garaipena. Eta jokatzen azkena Gernika izango da. Bartzelonaren bisita jasoko du Malosten 9etan. Lointek Gernika Bizkaiak jokatutako azken bi partidak irabazi egin ditu. Azkena Jairisen kantxan Murtzian Marta Alberdi Gernikako jokalaria.
Oso ondo da, oso posik, garaipen oso garrantzitsu batetik gatoz, etxetik kanpo, ganera oso partidu borobil baten, bai defentsan bai atakien, oso regular bat, eta bai partidu garrantzitsu da, azkenien paroile baino harinauko partidu irabazi nahi dugu, paroi horretara balantze oso on bat edaz joan.
Irabazizkero, denboraldiko 5. garaipena izango litzateke Gernikarrentzat.
Eta iritsi gara plater nagusira, Euroliga Gasteizen, Dusko Ivanovicen estrainekoa Baskoniaren aulkian. Zaharrak berrituz ibiliko dira Partizanen aurkako hasi aurretik, Luis Eskola, taldeko jokalari historikoari gainera, Xabier Murua, omenaldia egingo baitiote.
Bai, Euroligako 6. neorketa izango da Baskoniarentzat, esan berrik ere, garaipen premia dola taldeak, partiu bakarra irabazita Berlinen, beste laurak galduta. Bide traketxoni amaiera mateko asmotan, aipatu duzu Dusko Ivanovic eseriko da gaur entrenatzailea aulkian, 4. aroari helduko dio. Montenegroko entrenatzaileak ez du pieza guztiak kantxan dantzan jartzeko aukera izango, Kalifa Diop eta Nikos Rokavkovulus jokatu ezin da daude, eta arazo fisikoa dituzte Dani Diez, Moneke Howard eta Manionek. Hori bai, gaur kantxan jartzeko aukera izango du klubak egindako fitxaketa, Chris Kiotza joko antolatzaile estatu batu harrak debut egingo du talde serberaren kontra. Partizan ere, estabil ba indarrez soberan, bi norketa baino ez ditu irabazi, Zelko Obradovic zakurtzarrak idatzen duen taldeak. Eta ezin aztu, aipatu zuen hori, Luis Eskola, omenaldia jasoko du, bere kamiseta, Zurbaoko sabaian zintzilekatuko dute, 7 demoraldi osatu zituen taldera barrean Eskolak, taldeko ikurretako bat izan dagoa da, 43 urteko argentinarra.
Ziklokros menua aztebukaran, Xabier Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Uste dut Europako txapelketak badira, baina ekaiztiak gogor kolpatuta ziklistak eta iritsi ezin da, ez da, Xabier?
Belgiako selekzio behintzat, hainbat arrazo izan ditu, eta atzo trenez eta errepidez hainbat komeri izan zituzten zerbitzuak bertan bere utzita zeudelako, eta selekzio kide guztie gainera denek ezin izan dute elkarrekin joan, batzuei, aukera bere kabuz joateko eman die Sven Van Torenhout bertako aukeratzaile. Edozen moduz astebururako favorito nagusiek izango dira. Gaur bertan hasiko dira lasterketak, arratsaldeko 3etan Team Relay edo taldekako proba izango da, eta hor ere Belgika eta Herberetarrak izango dira favorito nagusiak. Ponchaton 3. jokatuko diren Europako txapelketa hauetan. Eta eguraldiak ere bat baldintzatuko du barrutia bera, oso oso lokaztu egongo baita, eta egungo txirrendulariak ez daude hain ohituta inbeste lokatzetara, normalean oso barruti azkarrak izaten dituzte. Proba nagusiak bihar etzitan jokatuko dira, bihar goiziko 11etan junior emakumezkoak aritziko dira, eta bertan izango da Irati Aranguren txirrendulari gipuzkoarra, ordu bat eta erdietan 23 urte 7koak eta elite emakumezkoak 3etatik aurrera aritziko dira, Fen Van Empel herberetarra ia favorito bakarra delarik. Igandean beste bi lasterketa, 11etan gizonezko juniorrak eta hor Odei Muñoz eta Unas Galan euskaldunak aretuko dira, ordu bat eta erdietan 23:37koak eta proba nagusia elitena Arratsaldeko 3etatik aurrera izango da. Belgikarra dira gehien bat favorito garaipena lortzeko. Bizpairu aukera oso sendo baitituzte alde batetik aurtengo denboraldian oso maila onamaten ari den Tiboneis, baita Eli Servet edo egungo txapeldu Michael Van Torenhout, erberetatik Lars van der Haar, Mas Mekelengo munduko kopako azkeneko proba irabazi eta astertean Espeneis bere taldekidearen atzetik bigarren postuan sailkatu zen txirrendularia. Ikusten duzuenez, Europako txapelketa hauetan elite mailan eta 23 urte zazpikoetan ez da euskal ordezkari gizarik izango hiru txirrendulariak denak ere junior mailakoak izango dira.
Bueno, eta Euskal Herrian izango ditugu txirrendulariak, Euskal Herrian astebuken honetan bi karrera ditugu, lokatz faltarik ez hemen ere. Non ditugu, ze ordutan, Xavier?
Ba, bihar Iruñean izango da eta gero probarekin nagusiena Karrantzan izango da. Karrantzakoa da urtengo egutegi osoan nazioarteko maila izango duen lasterketa bakarra. Aitor Nandez eta horrelako txirrendularik aritzuko dira, garaipenerako aukera hundirik ez duten, naiz eta oraindik atzerretik etorriko diren txirrendularien zerrenda ziurtatu gabe dagoen. 12:30etan jokatuko dira juniorren probak, gizonezkoak zein emakumezkoak batera aritzuko dira, ordu bat eta erdietan Karrantzako barrutitan ikusiko ditugu elite mailako emakumezkoak eta proba nagusia ordu bi terditatik aurrera izango da.
Ederki ba, ondo ibili, eskerrik asko, Xavier.
Baita zuek ere.
Lokatza nahi ez duenak pista dauka, Arritxu Belodromoan.
Bai, eta bihar 3:00etatik aurrera 16 lasterketa izango dira Donostiako Belodromoan. Bihar hasiko da Euskal Herrian pistako denboraldia. Gipuzkoako Challengea Junior eta Open mailako proak jokatuko dira. Open Junior eta Kadete mailakoak barkatu, Open mailakoak aurrerago 250 txirrendulari izango dira denboraldi honetan eta jakin azken urteotako lanaren emaitzaren ondoren mailak gora egin duela esan daiteke. Ema Izagirre Gipuzkoako pistako teknikaria.
Ba, nere ustez, datoztin gaztiak ikusita eta abar, iruditzen zaita urten maila polite guiko deula anuetako frogetan.
Arratsaldeko 3:00etan hasita, Donostiako Belodromoan bihartik aurrera. Bueno, tartea gortu dugu iluntzeko saioan elkartuko gara berriro, 8:00 gutxi aldera, gero arte.